I 1909 undersøgte man en dobbeltjættestue i Odsherred. Der har efter oldsagerne at dømme ikke været noget større forskel mellem de tidspunkter, hvorpå kamrene tos i brug. Og brugen er fortsat nogenlunde lige længe, fortæller Hans Kær i 1919 i værket Danmark, Land og Folk.
Simsalabim bam basala dusaladim, simsalabim bam basala dusaladim, simsalabim bam basala dusaladim, simsalabim bam basala dusaladim. Hoi boing kleinen kaue, simsalabim bam basala dusaladim, hoi boing kleinen kaue sel. Der kom en hæslig jæger, simsalabim bam basala dusaladim, der kom en hæslig jæger hen.
Gangene er tagende i brug, da kamrene de var blevet fyldt op, så vidt som man ønskede at bruge dem. Heller ikke synes der at have været nogen afbrydelse af benyttelsen gennem et længere tidsrum. I en grav der har man fundet en mand, der har levet med en bronzeodd i hoftebenet. Det er ved Overvindinge nede ved Vordingborg. Kan jeg også læse i værket her. Manden han har altså så fået et sår, men har overlevet med det hele sår eller den hele skade, og er blevet begravet senere mellem sine familiemedlemmer. Men jeg vil her tage lidt uddrag fra værket her, for jeg synes egentlig, det er ret godt sådan skrevet, og jeg kan tage nogle gode uddrag herfra. Men man har altså fyldt dem op, de her hvad skal vi sige, gravkamre i en sådan grad, at man har måttet tage gangene i dobbeltjættestuen i anvendelse her. Heller ikke synes der at have været nogen afbrydelse af benyttelsen gennem et længere tidsrum, som der står. Og det vil altså sige, at heroppe ganske sent, så at sige, det vil sige op i bronzealderen, hvor vi også har helleristningerne, der bliver lavet og så videre, der har vi dem måske stadigvæk i afbenyttelse, men senere så vil vi høre, at det går først af mode, det her med at bygge jættestuer over i Jylland, hvor man så går over og bygger sådan nogle stenkister i stedet for. Men man kan sige, at nu centrerer det sig jo især om helleristningerne og den historie, som de fortæller. Og der er måske, jeg kan måske læse her i værket, at det er lidt dårligt at kalde det kæmpe høje eller måske jættestuer, men det er jo altid sjovt nok, når der kommer ny viden til. Nu er vi altså her i 1919, og det er jo også meget sjovt, for dengang, der vidste man jo meget, han er sagt, der var jo flere af disse bronzealderhøje til stede, for eksempel i landskabet, end der er i dag. Der bliver de jo fjernet, og er blevet det i mange år fjernet med hård hånd, og det var også tilfældet allerede dengang, som vi vil høre om. Men vi kan læse her, at adskillige af disse oldsager, man fandt i dobbeltjættestuen i Odsherred, de er blevet ituslået og beskadiget ved de forstyrrelser, som de senere gravlægninger havde bragt. Den samme forstyrrelse gjorde sig gældende med hensyn til skeletdelene af de mange, som troldestuerne igennem århundreder havde modtaget af de skiftende slægters mennesker. Vi kalder dem jo troldestuerne her i øvrigt. Det er sådan vel et folkelig navn. Det kan vi også vende tilbage til måske. Men det har altså været sådan, at man har så at sige lagt folk ned her, og så er de rådnet væk, og knoglerne, man har eventuelt nøjes med at lægge knoglerne ned. Og når nye er kommet til, så har man måske forsigtigt lagt dem ned her, og gjort det sådan med stor ære, men så har man været nødt til at rydde lidt til side af de gamle ben, og da der jo ligger mange, mange døde her, kan vi se på de mange knogler, der har ligget her, så har der jo altså været godt pakket, og det kan jo så måske også være derfor, man er gået væk fra den her tradition med at bruge dem, fordi hvis man ikke ligesom har måttet smide ud af knoglerne, ja, så har der altså været godt fyldt op med lig på et tidspunkt, og de er jo så selvfølgelig i de 3.000 år, der er gået siden, der er de jo smuldret væk selvfølgelig delvis, og ligger så bare hulter til bulter, men nogen er måske stillet op, nogle kvindelemmeknogler er stillet op imellem to af stenene her, kan vi læse. Men der står her, den samme forstyrrelse gør sig gældende med hensyn til skeletdelene og de mange af de mange mennesker her, som kan man sige befolker jættestuen her. Der fandtes skeletdele af op imod 100 individer, men kun benene af det sidst gravlagte individ, som var en kvinde, og hun lå i den søndre gang i naturlig orden. Hun var lagt udstrakt på ryggen med sit hoved udad mod øst, med venstre arm udstrakt ned langs, udstrakt langs siden står der her. Og den anden hånd, den lå sådan bøjet lidt og så ind over bækkenet. Uheldigt var det, at der ikke fandtes noget, som kunne have hørt til denne kvindes gravudstyr. Og det er betegnende, at de har ikke rigtig fået noget sådan særligt med sig, en kniv eller noget af den stil, men ikke noget sådan egentlig udstyr til den videre færd. I det yderste står der, i det yderste af den nordre gang lå større dele af tre individer i orden. Men her er også gjort en af de yderst få iagttagelser, som muligt kan tyde på den i ældre tid almindeligt antagende, men så at sige aldrig virkeligt iagttagende sædvane, at den døde gravlages siddende. Dybere lå et skelet med fødderne mod øst, men uden hoved. Og det er jo altså også ret betegnende, for det passer ind i helleristningernes beretning her. Der lå et tredje, ligeledes ufuldstændigt, havde atter hovedet i øst. Der fandtes ingen oldsager ved noget af disse skeletter, der alle var mandlige.
Som vid og hjerten er fasten der. Ingen fugl han flyger herren, rappnen er hans synkur.
Rappna dansen, dansa vid og hjerten er fasten der. Ingen fugl han flyger herren, rappnen er han synger.
Der var her i kammerne så meget som 98 individer har man kunne bestemme. Deraf 16 mænd, 12 kvinder, 50 børn og så 20 voksne, som man ikke har kunne bestemme kønnet på. Og der var blandt disse mange børn, der var altså flere ganske spæde. Af hensyn til køn og alder, der kan man sige, der er altså så en stor spredning. Og det, der tegner sig, det er måske de mange børn, det ville vi måske ikke have troet. Ved enkelte af skeletdelene, der ser man, at de for eksempel har gigtsygdomme. Det er meget hyppigt. De har ikke så meget huller i tænderne, eller karies, som man kalder det i fagsproget. Men sådan noget som ledegigt, det kan de faktisk have lidt ganske alvorligt af, kan vi se spor af. Der var sådan noget som i hvert fald 8 spor på det i det her tilfælde. Og jeg har været lidt inde på det her med, at når vi ser gravballemanden og tollundmanden og så videre, så er det jo folk, der er, kan man sige, der har haft, så at sige, deres bedste år, og på den måde så, ja, er de jo under alle omstændigheder på vej videre. Det er sådan lidt ligesom Ötzi nede i Østrig, at måske når folk de begyndte at falde lidt af på den og beklage sig over helbredet, ja, så var det altså måske dem, der skulle ofres og endte enten i mosen eller måske i starten her i gravkammerne, indtil man altså finder på nye måder at praktisere tingene på, selvom det er den samme tradition, der går igen, og den samme myte, der ligger til grund for det. Og det her med kæmpehøjene, når ja, altså man troede jo på hos bronzealderbunden, og for den sags skyld, den senere stenalderbunde i hvert fald, der troede man på det her med, at menneskerne de stammer fra kæmperne, og de stammer måske fra himlen, kunne man sige, eller er endt der i hvert fald i form af tvillingerne, altså senere kaldet julemanden og Sankt Jørgen. Men ja, de lægger så måske disse kæmpe høje her, og vi kan jo se denne voldsomme kraft, som stenene giver dem, og det har man altså så måske forsøgt at eftergøre i praksis ved, at man har anbragt dem i jættestuerne, hvor der har været plads til det. Og senere så har man bygget sten hen over dem og så videre, så senere er der så kommet ligbrændingstraditioner til, som man er gået væk fra igen, så man ligesom igen har ændret praksis lidt, så har man jo så til gengæld bare gravet et lille hul i en af de tidligere høje, og så stillet urnen ned i hullet for eksempel, og så lader det være en fuldgyldig grav. Nå, men ja, nu tilskriver museumsinspektøren her fra Nationalmuseet der, han tilskriver det de ringe huse og så videre, og det kan man jo selvfølgelig godt sådan trække, det er jo ikke det sundeste måske, men jeg vil nok sådan tilskrive det mere i virkeligheden det hårde arbejde, simpelthen at ja, sådan noget som slidgigt og ledegigt og sådan noget der, ja, det er jo vel typisk sygdomme og ulykker også, altså brækkede lemmer kan man komme ud for. Hvis ikke andre gør det, ja, så kan man måske selv brække lemmerne sammen med dyrene måske, når man bakser rundt med de store tunge husdyr i huset. Eller når man er på jagt, kan man sige, det lå vel sådan som måske fortalte traditioner fra tidligere tider om denne farlige skov, hvor man kan bedrive jagt. Og givetvis har man jo også bedrevet jagt i udbredt grad, sådan det har været integreret langt mere i fødemidlerne, end det jo er i dag, hvor det sådan måske er en lidt sjældenhed at gå ned til fiske- og vildthandleren, som det hed i gamle dage, og så købe sig et stykke vildt og sætte til livs en dejlig grøn eller sådan noget derude fra mosen. Der er en gammel kvinde på 60 år her, og det er jo noget af en, hvad kan man sige, noget af en alderssag, men det er igen det her, det er meget betegnende, altså at man har ikke sat de gamle ud på en isflage, men de er på en eller anden måde blevet udvalgt til at være dem, der skulle genfødes her ved denne force-ceremonial, som man især jo havde, men jo sikkert også andre især. Tegner der så jo det her med den 24. og så fødslen af dels de små menneskebørn, men også dyrene, alle dyre og børnene. Og ja, så er det jo så ikke 24. december, jeg tænker på, men 24. januar, for sådan er det nu. Sådan er dyrene og menneskerne bare. Men det er jo en helt anden snak, men det var jo noget med, at der var en anden historie, der kom til senere, og det var også noget med en lille purk, der blev født blandt dyrene i stallen, og så kom der de tre hellige tre konger, og det er jo virkelig de tre store årstider i helleristningsforståelsen. Dem kan man jo godt kalde de tre, eller de hellige tre konger. Senere så har man jo, hvad kan man sige, sat navne på tingene, først Odin og Thor, og så de kristne betegnelser som den hellige treenighed og så videre senere hen, eller hellige tre konger for den sags skyld. Men den her 60-årige kvinde, hun har et brud på sit spoleben, og det er lægt. Men det er noget uheldigt sammenvokset, og det er jo også betegnet hos mange af disse lige her, vi finder, at altså især de her ofrede lige så at sige, at man kan se, at de har måske været ude for ulykker, eller et eller andet der, som også er fortalt med benbruddet, som der er noget heldigt i. Men ja, så er de altså blevet invalide af det. De har måske gået dårligt, for eksempel, og løbet dårligt og sådanne ting. Og det var altså typisk noget, der kunne handicappe dem, hvis det galt om at løbe hurtigt, og han har sagt, få benene på nakken, for ikke at blive den sidste, og så på den måde blive trukket afsted med, og enten hængt op, eller få skåret halsen over, eller ja, hvis man havde nær sagt, var heldig, at så få et ordentligt gok i nøden, og så glemme, hvad der skulle ske. Det er altså det er noget, vi ser også hos hende her, og vi ser en anden, der har haft et brud på albuebenet, og to har haft et brud på nøglebenet, altså det kunne jo være køleslag for eksempel, eller noget, der er faldet ned og så videre. Men især måske sådan noget som køleslag, det er sådan typisk en krigsskade, det er slag på nøglebenet, en vildmands krigsskade. Og så er der slag på ribbenen af en eller anden art, som altså også har brækket dem, og det kunne også, altså det, ja, det kan jo selvfølgelig også være, at man falder ned fra høstingen, altså fra loftet, høloftet, vil vi sige, i senere tid. Det kan det selvfølgelig, det kan det godt være, men det kunne også være en typisk krigsskade, altså af et køleslag for eksempel. Så er der en sjov ting, man kan læse her i værket om vores danske folk og vores fortid og alt det her. Det danske land og dets folk. Det er, at man har fundet et nøgleben af en dværg. Men nu vil jeg klipper jo altså lidt her, fordi så bliver det lidt for lang historie. Men jeg klipper lidt af de interessante ting ud her, som jeg egentlig har, han er sagt, er luret allerede, men lader det her være sådan et bidrag til det samme. Her står, den tyknakkede øksetype er den oldsagsform, som egentlig karakteriserer de danske jættestuer. Altså der er de her oldsager, som tilhører dysernes tid. De er sjældne. Derimod er der ofte fundet dolkblade af flint, hvilket viser, at brugen kan have varet ved til stenalderens slutning. Nå ja, altså der står her i virkeligheden, at man har måske nok fundet økserne her og et knivblad eller en odd eller noget, en knivs odd, men ellers så er det ikke så meget, man finder af, normalt vil man jo tro, de skulle have haft mad med de døde til dødsriget og sådan noget, men det er der altså ikke tale om, og der afviger de fra begravelserne, som vi jo altså også har en række af. I et kammer i Brøndhøj, Enslev Sogn i Djurs, fandtes helt for oven en grav fra tidligste bronzealder. Det er igen det med, at man har bygget ovenpå. I nogle tilfælde er der sket gravlægninger i en langt senere del af bronzealderen. Enkelte jættestuer er bygget helt mod stenalderens afslutningstid. Flintøkser, stridsøkser, køller, pilespidser og dolke, ravperler og større smykker er tillige med lærkarrene de overvejende blandt oldsagernes mangfoldighed. Lærkarrene er dem, som hyppigst skiftede form og dekoration. Væsentligt ved dem er, at det har været muligt at bestemme de enkelte stuers forholdsvise tidsstilling. Og altså, man har fundet dog tilstrækkeligt med, kan man sige, lærkarskår, så måske har nogle af dem alligevel fået en lille tør øl med, eller en opstandelsesdrik eller sådan noget igen, oplevelsesdrik med. Så man har fundet tilstrækkeligt til, at man sådan har kunne bruge det, blandt andet til at tidsfeste det her på. Og det har jeg også selv været inde på, det her med, at det er jo rart, at vi har nogle forskellige stilarter og sådan noget i virkeligheden. Det kan jo selvfølgelig forvirre ved tydningen, men det er jo i virkeligheden, når vi har fået tydningen på plads, så er det jo i virkeligheden rart, at vi har dem, for vi kan jo så tidsfeste tingene på en eller anden måde, lave nogle skemaer for tidsperioder med de forskellige stilarter. Nå, men her står der, at på Sjælland varede brugen af dem nok ved til, altså at de her jættestuer varede nok ved til midten af andet årtusinde før Kristus, og det vil sige altså 1500 før vores tidsregning starter, kunne jeg lige tilføje. Og de ældste er vel bygget hen imod et årtusinde før. Og så kan jeg altså lige sige, at kæmpehøjene, som vi kalder dem, og sådan noget, de kan altså være tidligere, men her der taler om jættestuerne, som i virkeligheden er sådan sen ting, en ting, man har brugt helt oppe i bronzealderens start. I Jylland standsede benyttelsen i det hele tidligere. Jævnsides med benyttelsen af de yngre jættestuer findes en ny storstensform, gravkisten, helle eller helle. Hellerkisten. Også den er flergrav, men enklere og af mindre omfang. På Sjælland er disse stengrave ret ensartede, anlagt på undergrunden, endnu af store sten, dog ikke som jættestuernes. Mere mindende om disses gang, med oprette sidevægge af en 5-6 sten, en svær endesten i vest, en svær afslutning i øst, og med dæk af 4-6 stenhælder, altså store flade sten, har man så lagt oven på de her højde stillede sten, og fået på den måde sådan en stenkiste, eller en gang fra jættestuerne efterlignet. Mellemrummene har mellem stenene fyldes med mindre sten og tættes med ler. Over og omkring kisten lægges ofte et lag knust flint, og en høj af beskedne mål dækker det hele. En høj af ret beskedne mål, altså en mindre høj dækker det hele, men det er utroligt, hvad kan man sige, arbejdsomhed og grundighed, faglig grundighed, der ligger til grund her, altså alt det her med at tætne og så videre med sten, og det er sten, der jo var i jættestuerne helt utrolig og utrolig flot lavet, som altså moderne, havde jeg sagt, Ølands fliser, vi kører hjem, der er lavet på maskine, og dengang måtte man jo lave disse store mængder i hånden, så der har jo altså virkelig været fantastiske mængder af mennesker i virkeligheden. Det drømmer vi måske ikke om, at der skulle have været så mange, men der må altså have været mange mennesker for at klare det her. Selvom der står, det var en beskeden grav, det er alligevel en betragtelig arbejdsindsats bare for at køre grus på en trillebør, eller hvad man nu har haft. Håndbør, måske ovenikøbet bære det frem til stedet her fra en eller anden grusgravning, man har haft. Og det har selvfølgelig animeret til, at man så netop lagde det på naturlige høje forvejen, for ligesom at få det til at se lidt mere pragtfuldt ud. Selvom, ja, det er igen undtagelse. Det er lidt svært i virkeligheden at sige regler her, for der er, hvad kan man sige, også en række undtagelser. Men der er altså alligevel noget mønster i det her. Og mønstret, det er jo lidt morsomt, når det stemmer overens med det, vi kan læse i helleristningerne. De her gravkister, der, dem har man, han skriver her, at man har haft dem åbnet ind til 15 gange, og så benyttet dem igen. Også her ligger sædvanligvis kun det sidste skelet i orden på ryggen med hovedet i vest. Funden er også sjældent sønderlig store, dog tilstrækkeligt til at vise, at de alene tilhører dolktiden. Stenalderens sidste periode, altså. Dolken er den karakteristiske oldsagsform. Pilespidser, smykker af hunde- eller svinetænder, af skifer eller perlemor, de er trådt i stedet for den ældre tids ravsager. Enkelte simple små lærkar vidner om, at skikken at medgive rejsekost ikke helt var glemt. Der kendes nu op mod et halvt hundrede sådanne hellekister fordelte over det meste af Sjælland, ligesom enkelte er bemærket på Bornholm og endelig det rige Lolland. I Jylland er forholdet noget anderledes. Da jættestuen her gik før af bro, så har hellekistens tid varet ret længe. Og han får gøre en lang historie kort, så nævner han de sådan 2x4 meter i størrelsen rundt regnet. Alt andet lige, han er sagt. Ofte har det været svært at finde sådanne heller er tilstrækkeligt bredde, at der har de har kunnet dække hen over det store gaber, og der er anvendt kunstgreb for dog at få rummet overdækket. I et hidtil enestående tilfælde, Torterup, er der midt i graven rejst 2 lodrette bærepiller. Den skik at bygge en større eller mindre høj over den dødes grav er kendt, og en stor del af den gamle verden er ikke ukendt i den nye. Og så jeg klipper jeg sådan lidt ud her. I Danmark er anvendelsen af højen som dække over graven noget, der har været almindelig i den senere del af stenalderen. I visse dele af landet endnu så enerådende skik, som den i bronzealderen var det overalt. Det samlede antal af høje har været meget betydeligt. I Danmark til Kongeåen er det beregnet til over 100.000, og medregnes Sønderjylland, så må man tillægge altså adskillige tusinde. Nu skal jeg lige huske på, at teksten er skrevet 1919. Og ja, det var først der, vi fik Sønderjylland tilbage, så det kan jo altså også være sådan en ting, der ja, morsomt eller kedeligt har fået indflydelse på arkeologien, for man har måske så haft planer måske om, hvad der kunne være og hvad man kunne lave af arkeologisk arbejde, men man har indtil det her tidspunkt stort set måtte overlade det til tyskerne siden 1864, og det var måske ikke sådan lige det, de gik mest op i det store tyske rige. Det samlede antal af højner er det, den var det der med de 100.000. Og ja, så er der måske kun halvdelen tilbage eller sådan noget på det her tidspunkt, hvor det bliver skrevet, og i dag er jo selvfølgelig langt færre igen. Af sygdomme er det jo kun et begrænset antal, der efterlader sig spor i knoglerne. Hvad der så i hovedet, engelsk syge og navnlig gigtlidelser har ikke været sjældne. Ikke ualmindelig var den art af nervegigt, som deformerer ryghvivlerne, der efterhånden kan være helt sammenvoksede. Det primitive samfunds, fortrinsvis primitive samfunds mangler i henseende til klæder og bolig, vil ikke blive uden følge. Spor af vold forekommer af og til, men man kan ingenlunde sige, at den voldelige død har været noget sædvanligt. En mand har fået panden kløvet. En anden er trepaneret efter et svært hug, hvormed et stykke ben trængte ind i hjernen og groede fast til hovedskallen. En tredje er ramt af et lignende hug, brudte næseben. Og står der her. Nu skal jeg lige her scrolle hen. Kan unægteligt tyde på nogen voldsomhed, mens mange brud af arme og ben lige så vel kan have været tilfældige uheld, kan have haft tilfældige uheld til årsag. Skæve og uheldige sammenvoksninger tyder ikke på nogen høj udvikling af lægekunsten. Sparsommere er minderne om det religiøse liv, og kun sjældent er det lykkedes at fæstne dem til bestemte punkter af utvivlsom karakter. Jeg kan jo så tilføje, at det kan vi jo så gøre på mange, mange andre måder. Det hele handler jo i virkeligheden om religion, men det kan man jo måske ikke se på knoglerne. Vel kan man stundom i store højgrupper, for eksempel på Hassing Galjebakke i Thy, have en følelse af, at højenes beliggenhed er blevet bestemt af noget, som engang lå midt imellem dem, og nu ikke mere er til. Men det er endnu ikke lykkes på overbevisende måde at stedfæste nogen oldtidshelligdom. Tvende gange er guldkar fundet på Borgerbjerg i Bos Lunde Sogn ved Slagelse, men videre end til en formodning om, at der engang fandtes en helligdom på stedet, rækker dette ikke. Mindre end mod faste helligdomme drages forestillingerne mod visse naturforhold. Mulig er to stensamlinger i en mose ved Rosbjerggård i nærheden af Hobro at betragte som aldre, og en træfigur fra Viborg egnen af falsk karakter kunne nok være et gudebillede. I hvert fald måtte der i disse gamle tider forudsættes naturdyrkelse, og som solbilledet på Trundholm viser, det er et symbol mere end nogen anden guddom af personlig udformning. I denne retning viser også andre iagttagelser. Det gælder også de skålformede fordybninger, der i dag vil vi kalde dem vel skåltegn, altså de her små runde, ja, her står indgnedende eller indstøbte fordybninger, mest omkring 4-5 cm bredere end 2-3 cm dybe, som ikke sjældent findes enkeltvis få, men også mange sammen, dels på fritlæggende eller fritlæggende store sten, dels på de store stenmindesmærker, både på dæksten og på bærestenene, altså af disse jættestuer osv., gravhøjer osv. Oftest udvendigt, sjældent også inde i de lukkede kammer. Så er der de her større og mindre julekors og andre tegn bestående af en kreds med flere eller færre radier. Det er soltegn, og endelig er der tydelig vidnesbyrd om en kultus knyttet til kilder. Ved Roskilde i Trægården er tre bronzesvær fundet i et gammelt kildeløb. Ved Budsene på Møen er et meget mærkeligt fund. En træbrønd nedsat i et vandholdigt lag med vand af en særegen beskaffenhed. Og der i dels er knogler af okse, det er tre voksne og to kalve. Der er rester af mindst tre får og nogle tamsvin, kan man se, og hest. Og der hos er bronzegenstande, et bronzesmykke, to hængekar og tre store spiralarmringe, alt fra den yngre bronzealder. Og dette er vel særligt udpræget, men ingenlunde enestående tilfælde. Ikke sjældent er enkelte store, særlige sager fundet under omstændigheder, som leder tanken i samme retning. Den tro på det rindende vands levende kraft. Særegne kraft, som vi kender fra de hellige kilder, hvor den har levet gennem og på trods af kristendommen, er uden tvivl af meget gammel oprindelse. Og det er næppe uden forbindelse hermed, når sådanne kilder nu findes i selve kirken, som det kendes i enkelte tilfælde, eller på eller ved kirkegården. Jeg kunne så sige god appetit i den anledning der, men nå. Kristendommen har ikke overalt skyet tilknytningen til det, der forud ansås for helligt. Det er vel også en lignende tilknytning til gamle forestillinger, der har bevirket det mærkelige forhold, at der ligger høje, og det høje, som ikke behøver at stamme fra sen oldtid. På en ret, på, altså disse høje ligger på ret mange af vores kirkegårde, og det kan jeg tilføje, jo, jeg var jo selv nede og kigge her på Møen i hvert fald, der ligger på en kirkegård, der lå to gravhøje, sådan set, i hver sin ende, og på den ene af dem, der havde man, eller tre gravhøje var der oven i købet, og på den ene af dem havde man så selvfølgelig stablet klokketårnet op på, og det skulle i øvrigt være sådan noget, som jeg er noget med Danmarks ældste træklokketårn på en, eller i forbindelse med en kirke. Og det mener man jo altså, at da jeg så dem, så siger man sammen, gud, det var da egentlig sjovt, at der ligger lige pludselig, der ligger der nogle bronzealder høje der, ikke? Og ganske rigtigt. Så har man ligesom jo taget alle solemærker i ave, åbenbart har man følt. Nå, men så står der en sjov ting her. På grænsen mellem tro og overtro står troen på tordenstene, dels flintøkser, dels ekinitter, og det er i parentes søpindsvin. Denne tro, som har levet til vores egen tid, går i hvert fald tilbage til bronzealderen. Og det er sjovt nok, at ja, jeg har der sådan en tordensten, en ekinit her. Og ja, det er jo altså så rart at vide, at det kun er på grænsen mellem tro og overtro, at det er noget med, at så kan lynet jo ikke slå ned i huset, og der må være noget kraft i den og så videre. Og, nå ja, så er man da på den sikre side, i hvert fald når man har sådan en i raritetssamlingen, vel. Så der vil vi ikke stå tilbage for de gamle historikere, der elskede at samle på sådanne ting, selvom det havde jo sådan set ikke så meget med tingene at gøre. Men altså, man har fundet nogle af dem hos de gamle bronzealderfolk, så vi har kunne se, at det har de altså, de har troet på, der har været en grund til at samle på dem og hvad kan man sige, bruge dem som amuletter, eller hvad de nu har brugt dem til. Men vi kan se så senere måske i folkevidet, hvad man siger, ikke? Og så er det jo i virkeligheden måske noget, der stammer helt tilbage fra disse tider, det her med lynet ikke kan slå ned. Det er jo meget rart, hvis lynet ikke kan slå ned, som bor et stråtækt hus på toppen af en stor bakke, og han er sagt ovenpå en stor høj oven i købet. Så kan man nok have brug for sådan en sten der, selvom i nutiden vil vi nok opsætte de mere upraktiske lynafledere og tegne en høj brandforsikring på de stråtægte hytter her. Der findes adskillige... Nå ja, det er jo meget sjovt, det er jo her, fordi det er jo vores egen gravhøj her jo. Vi har jo selvfølgelig også, fordi nu hedder det jo Valby her, og det er typisk, jeg kunne sige, det er sådan et vikingenavn eller sådan noget for valen, det store område uden for byen her. Og det er jo klart, at der har været af at bruge her siden tidernes morgen. Så vi har selvfølgelig også her en danshøj, ligesom man har det i Græse i Nordsjælland i øvrigt. Men det skal man nu ikke lægge for meget i. Jeg ved godt, at i Saxo Grammaticus, jeg skulle lige så sige Saxos af Danmarks historie, som vi kalder det sådan lidt med humor i mælet. Der står jo det her historien om kong Dan og alt det der. Men så mange af disse kan der jo nok ikke have været i virkeligheden. Så det er nok måske mere, man har tillagt det her med, at jamen, det var en stor høj, og så måtte det jo have været en konge, der lå i den, og så havde det jo nok været vores stamfar, kong Dan. Men ja, så har han jo så ligget mange steder, hvis han både har ligget her ved Danshøj station, og så også oppe i Græse Bakker i Nordsjælland. Men det er jo så bronzealderen. Jeg kan lige sådan for fuldstændighedens skyld måske tage jernalderen med. Jernalderens grave er i det hele taget langt mindre fremtrædende end de foregående tidsalderes. Tillige er de af meget skiftende art. Det er som om strømningerne udefra hastigere afløser hinanden. Altså det er jo vel først og fremmest, vil jeg sige her, jeg har sådan prøvet at kigge lidt på det af nysgerrighed. Det her med Odin og Thor og troen, hvordan i alverden man får inkorporeret det i de to himmeltvillinger, og så det her med hende det kvindelige element og det våde element, så at sige, hvordan man får det indarbejdet i det nye. Men som jeg siger, det er jo så i virkeligheden bare Odin og Thor og Freja, man har ladet personificere den tidligere tro, men så kommer der jo altså også kristendommen til, som han afslutter hele historien med her. Men bålresterne, det her med gravskikken i jernalderen, bålresterne gemmes måske i et lærkar, en bronzekedel eller et andet metalkar. Og der gør sig ikke på samme måde noget ud af det. Et eget fremmedartet præg får de rigeste ofte, altså som et fremmedartet præg, så får de ofte et par meter nedsænket og af svære stenlag overdækkede grave med et udstyr af metalvarer og glas af romersk oprindelse. Vi har 6 af disse ved Skafterup i Sorø Amt, og 3 ved Kjeldby Lille på Møen, 4 usædvanlige rige ved Jyllinge, hedder det vel, i nærheden af Nakskov. Og det sjove ved det er, at de kan altså ikke ses sådan umiddelbart. Der er ikke nogen bakker hen over dem. Den kan selvfølgelig være pløjet væk igennem årtusinderne, han har sagt. Men der er i hvert fald ikke noget at se her. Altså, noget kunne tyde på, at det ikke er det helt voldsomme bjerg, de har fået kastet op over sig. Blandt kvindens følgegods mærkes nu håndtenen, altså finder vi håndtenen, der i øvrigt kendes allerede fra den romerske tid som kvindens særlige redskab. 30 urnegrave fremdroges ved Oregård nær ved Bogense. Et rigt udstyr smykker af guld med drevne løvehoved og andre guldsmykker med indfattede stene og en kugle af bjergkrystal med magisk indskrift fandtes i en kvindegrav ved Ørslev. Til perioden hører guldhorns fundene og de store mosefund, navnlig de 4 største fra Thorsbjerg i Angel, Nydam i Sundeved, Vigemose og Kravhul på Fyn, samt en række mindre langs Jyllands østkyst, sikkert minder om folkebevægelser er ikke mindre, ja, ikke ringe omfang, står der. Og det er jo i virkeligheden, kunne jeg lige sådan tilføje, det er jo folkevandringstiden, der er tale om, så det er jo altså derfor, der måske er nogle store folkevandringer. Han kom også lidt ind på det her med, om det er nye mennesker, der kommer til, eller det bare er nye kulturstrømninger af forskellige art, altså først i stenalderen, og så her også. Han er lidt inde på det her med, at det er nok formentlig ikke nye mennesker, der kommer til, men det er bare menneskerne, der overtager strømningerne, måske med en enkelt lille undtagelse. Vi kan jo selv læse værket i øvrigt, hvis I vil studere det nærmere, men det er jo bare sådan, hvad er vi danskere? Jo, her fik vi jo da et forslag til, hvad vi danskeres fortid er.